Усё падштурхоўвае нас ісці наперад у аднаўленне адзінства паміж католікамі і пратэстантамі, сказаў айцец Раньера Канталамеса падчас пятага велікапоснага казання, з якім сёння звярнуўся да папы Франкішка і супрацоўнікаў рымскай курыі. Ён нагадаў, што хрысціянскі свет рыхтуецца да ўспаміну 500-годдзя рэфармацыі. Суднасна важна для ўсёй будучыні касцёла не змарнаваць гэту нагоду, застаючыся нявольнікамі мінулага, таму што Бог вылівае свайго духа і свае дары на вернікаў розных цэркваў, нават тых, якіх мы лічым найбольш далёкімі ад нас, сказаў ён. Існуюць хрысціяне з абодвух бакоў, якіх трэба пераконваць, што вайна скончылася, што рэлігійныя войны паміж католікамі і пратэстантамі скончаны. Нам трэба шмат рабіць замест таго, каб весці войны адно супраць аднаго. Свет забыўся або ніколі не пазнаў свайго збаўцу, таго, які з'яўляецца святлом свету, Богам з намі, дарогай, праўдай і жыццём, а мы губляем час палемізуючы паміж сабой, сцвердзіў прапаведнік. Айцец Канталамеса нагадаў, што старыя супярэчнасці паміж католікамі і пратэстантамі, напрыклад, адносна навучання аб апраўданні, былі пераадолены. Сёння, аднак, неабходна зрабіць яшчэ адзін крок наперад. Апраўданне праз веру ў Хрыста павінна прапаведвацца ўсім касцёлам сёння з большым запалам, чым раней. Аднак больш не ў якасці супрацьлегласці добрым учынкам, што з'яўляецца вырашанай і пераадоленай праблемай, але насуперак прэтэнзіі сучаснага секулярызаванага свету на магчымасць збаўлення сваімі сіламі праз уласную навуку, тэхніку або прыдуманую сабой духоўнасць. Я перакананы, што калі б сёння былі жывымі Лютэр, Кальвін і іншыя рэфарматары, яны б такім чынам прапаведавалі бескарыснае апраўданне праз веру, сцвердзіў італьянскі капуцын. Папскі прапаведнік заўважыў, што сёння разам з дактрынальным экумінізмам усё больш развіваецца экумінізм сустрэчы і прымірэння сэрцаў. Гэта шлях да адзінства, заснаваны на любові, і ён ужо адкрыты перад намі, сказаў ён. Напрыканцы свайго казання айцец Канталамеса падкрэсліў, што хрысціяне могуць па-сапраўднаму зблізіцца паміж сабой толькі тады, калі стануць бліжэй да Хрыста.